Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 27 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην άρχη σύνταξη Ευαγγέλη Σαρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενεζική Σπύρο Σερέτη, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Παραδόθηκε στο επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης το μετρό προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς, γεγονός που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την καθημερινότητα της πόλης. Σφραγίδα σε διαβατήριο αξιοπιστίας, κάθε έργο που εγκαινιάζομαι, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ενώ παρουσίασε και το πλήρες αναπτυξιακό σχέδιο για τη Βόρεια Ελλάδα. Λίγες ημέρες πριν από τις ανακοινώσεις του στην Διεθνή Έκθεση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το πολιτικό περίγραμμα των εξαγγελιών με μέτρα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν χωρίς υποσχέσεις πέρα από τις αντοχές της οικονομίας. Νέος κύκλος πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδοτεί ολοκλήρωση της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης και οι επικείμενες οικονομικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στο Νεπάλ με 353 νεκρούς και πάνω από 1.300 αγνοούμενους θαύτηκαν κάτω από τις λάσπες, πόλεις και χωριά. Συγκλονιστική μαρτυρία Έλληνα που ζει στο Νεπάλ. Δύο νεκροί σε επίθεση σε ιδιωτικό σχολείο στο Βραδεμβούργο. Συνελήφθη ο 19χρονος δράστης. 75 τα νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 6 θάνατοι σε μία εβδομάδα. Πρώτο σοβαρό περιστατικό λίμωξη σε ανήλικο 13 ετών. Στο Κόκκινο Αττική, σε 37 δήμους έχουν επιβεβαιωθεί κρούσματα του ιού. Θύμα ενδοοικογενειακής βίας επί χρόνια, η 43χρονη που δολοφονήθηκε από το σύζυγό της στη Ροδόπη, σήμερα θα κατέθεται αίτηση διαζυγίου. Είχε πάει στο χωριό για τα γενέθλια της κόρης της. Και ο Πέτρος Γκαϊδατζής, παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκι ελαφρών βαρών, τεράστια επιτυχία για την ελληνική κοπηλασία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Άμστερνταμ. Παραδόθηκε σήμερα στο επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την καθημερινότητα της πόλης. Τα εγγένεια έκανε ο Πρωθυπουργός που επιβιβάστηκε σε σειρμό και έκανε τη διαδρομή συνοδευόμενος από κλιμάκιο υπουργών. Κάθε έργο που εγγενιάζουμε είναι μια σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης που παρατήρησε ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα της Ευρώπης. Ο Πρωθυπουργός παράλληλα αναφέρθηκε στα αναπτυξιακά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Βόρεια Ελλάδα, τονίζοντας ότι η Θεσσαλονίκη αλλάζει ουσιαστικά και ανακτά το φυσικό της ρόλο ως κεντρικός κόμβος των Βαλκανίων.
Πιστεύω, ασχέτως του τι ψηφίζει κάποιος και το αν τελικά θα επιλέξει ή όχι την παράταξή μας στις επόμενες εκλογές, ότι πρέπει κάποιος να είναι πολύ κακόπιστος ή πολύ εμπαθής, να μην αναγνωρίσει ότι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Και το λέω αυτό διότι τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης. Δεν τα κάνουμε, δεν τα ανακοινώνουμε, δεν τα υλοποιούμε, δεν κόβουμε κορδέλες γιατί πιστεύουμε ότι με κάποιο τρόπο έτσι κάποιοι θα μας ψηφίσουν, οι περισσότεροι θα μας ψηφίσουν ενδεχομένως στο μέλλον. Το κάνουμε διότι αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης η οποία πρέπει να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη της χώρας να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Καλύτερες μέρες για όλους, μέρισμα ανάπτυξης σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, όπου κι αν αυτοί βρίσκονται. Είτε βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε στο πιο απομονωμένο χωριό της ελληνικής επικράτειας. Αυτή είναι η προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης. Αυτόν τον σκοπό εξυπηρετούμε. Γι' αυτό και έχει γίνει αυτή η εξαιρετικά σύνθετη δουλειά.
Και πάμε τώρα στον Μίλτο Σακελάρη που παρακολούθησε από νωρίς το πρωί όλα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη με τα εγγένεια, την ομιλία και τις επαφές που είχε ο Πρωθυπουργός. Μετά τη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί στη Φλόρνα και την Κοζάνη. Ωστόσο, σήμερα έδωσε το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής από εδώ και πέρα. Καλησπέρα, Μίλτο.
Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς έτσι είναι. Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε επί της ουσίας τη στρατηγική, ένα μέρος της στρατηγικής που θα ακολουθήσει από εδώ και στο εξής. Συμπυκνώνεται αυτή η στρατηγική στη φράση το διαβατήριο αξιοπιστίας που είπε απέναντι στους πολίτες κατά διάρκεια των εγγενείων στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Αναφέρθηκε στο διαβατήριο αξιοπιστίας απέναντι στους πολίτες. Το είπαμε και το κάναμε. Είναι το σύνθημα το οποίο ακολουθεί ο ίδιος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θέλει να, επί της ουσίας, να αποτυπώσει στην συνείδηση των πολιτών πως επί της ουσίας η κυβέρνηση αναλαμβάνει δεσμεύσεις και συνέχεια τις υλοποιεί και με αυτόν τον άξονα θα κινηθεί από εδώ και στο εξής και στις περιόδους που θα κάνει ο Πρωθυπουργός. Το μετρό της Καλαμαριάς, το οποίο επεκτάθηκε, ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, ένα έργο πνοής για την περιοχή. Ενώ και ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε και την επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και από εκεί και πέρα τόνισε πως ο στόχος της κυβέρνησης δεν είναι να κόβει κορδέλες για κομματικούς λόγους, αλλά επειδή είναι υποχρέωση της πολιτείας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, στην οποία έλαβε μέρος σήμερα το μεσημέρι, εκεί όπου παρουσιάστηκε η Εθνική Στρατηγική για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας, ένα αναλυτικό σχέδιο για όλα τα έργα, τα οποία είτε ήδη έχουν υλοποιηθεί, είτε δρομολογούνται και θα υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες. Ανάμεσα σε αυτά, αν θέλετε να σας αναφέρω και μερικά, είναι παραδείγματος χάρη το flyover, το οποίο θα παραδοθεί το Μάιο του 2027. Είναι επίσης το παιδιατρικό νοσοκομείο, το οποίο θα είναι έτοιμο τους δύο πρώτους μήνες του ίδιου έτους. Είναι η ανάπλαση της Διεθνούς Εκθέσεις της Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και το πάρκο, το οποίο θα δώσει τεράστια πνοή στην πόλη. Είναι και φυσικά μεγάλες παρεμβάσεις που έχουν γίνει στα σχολεία στη Δυτική Θεσσαλονίκη, τα οποία θα είναι έτοιμα το επόμενο διάστημα. Μεγάλες παρεμβάσεις και στα κέντρα υγείας στην υπόλοιπη Μακεδονία αλλά και τη Θράκη. Ένα ευρύτερο κυβερνητικό σχέδιο το οποίο έχει αναπτύξει η κυβέρνηση, η οποία επενδύει στρατηγικά στην περιφερειακή ανάπτυξη. Το έκανε άλλωστε το 2019 ο κ. Μητσοτάκης αυτό. Και από εδώ και στο εξής, όπως είπε, ο στόχος είναι το μέρισμα της ανάπτυξης και η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας.
Λοιπόν, Μίλτο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις καθυστερήσεις που χαρακτήρισαν επί δεκαετίες την κατασκευή του μετρό Θεσσαλονίκης, κάνοντας το πιο σύντομο ανέκδοτο, όπως είπε. Πλέον όμως είναι από τα πλέον σύγχρονα της Ευρώπης.
Χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια. Ενώ για πολύ καιρό. Το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια, να το τονίσουμε και αυτό, και ακόμα χαμηλότερο μάλιστα για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65. Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση «Το είπαμε και το κάναμε».
Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας για το μέτρο, αναφέρθηκε ακόμα στις διαφορετικές προσεγγίσεις που ο ίδιος εντόπισε.
Είχαμε την ευκαιρία να εγγενιάσουμε την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στις 3 το μεσημέρι, το μετρό της Θεσσαλονίκης πάει στην Καλαμαριά και προσθέτουμε 5 καινούριους σταθμούς στην κεντρική γραμμή. Βγαίνοντας λοιπόν από τον σταθμό της Μίκρας, ήταν συγκεντρωμένος κόσμος, αρκετά πιτσιρίκια, και μια κυρία η οποία ήρθε και με βρήκε, μου έδειξε το σπίτι της, ήταν ακριβώς δίπλα στο σταθμό, και μου είπε μια κουβέντα. Ήμουν 9 και γέρασα. Και νομίζω ότι αυτή η φράση περικλεί συνοπτικά την ιστορία του ανελημμένου χρέους το οποίο είχε αναλάβει η κεντρική κυβέρνηση απέναντι στη Βόρειο Ελλάδα και ειδικά απέναντι στη Θεσσαλονίκη. Ανοίγω μια παρένθεση βέβαια. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες προτεραιότητες, διότι ερχόμενος να βρεθώ σήμερα εδώ και να σας μιλήσω και να κάνουμε στη συνέχεια την πολύ εκτενή συνάντηση με όλους τους φορείς της Βόρειου Ελλάδος, άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε νομίζω ένας νεαρός, ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος, Ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια. Λέω, εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε παράλληλα για το μεγάλο πρόγραμμα έργων στη Βόρεια Ελλάδα που εκτοξεύει τη θέση της Θεσσαλονίκης στην ευρύτερη περιοχή.
Η Θεσσαλονίκη πια μετατρέπεται. Αναζητά μάλλον και ανακτά τον φυσικό της ρόλο. Ως όχι απλά η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά η πρωτεύουσα των Βαρκαλίων συνολικά. Και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η θέση της Θεσσαλονίκης, η γεωπολιτική και η οικονομική θέση, αποκτά ξεχωριστή σημασία. Το γεγονός ότι γίνονται πολύ σημαντικές επενδύσεις στο λιμάνι, το γεγονός ότι επενδύουμε στις υποδομές διασυνδεσιμότητας, κυρίως στο σιδηρόδρομο, η επένδυση η οποία γίνεται στο στρατόπεδο Γκόνου, που δημιουργεί το πρώτο μεγάλο κέντρο logistics στη Βόρεια Ελλάδα, έχουν την δυνατότητα να μετατρέψουν τη Θεσσαλονίκη στη φυσική πύλη εισόδου όχι μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε σε παραγωγικούς φορείς και κομματικά στελέχη τα έργα που υλοποιούνται ή πρόκειται να δρομολογηθούν στην Θεσσαλονίκη. Εκτός από το μετρό και την επέκτασή του, το flyover, το οποίο ολοκλήρωση προβλέπεται για το Μάη του 2027, η επέκταση του έκτου προβλήτατου λιμανιού που αποτελεί επένδυση 250 εκατομμυρίων ευρώ και εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περίπου 4.000 θέσεις εργασίας. Ο νέος προαστιακός της Δυτικής Θεσσαλονίκης και η σιδηροδρομική σύνδεση του έκτου προβλήτα με το Εθνικό Δίκτυο. Επιπλέον στη γραμμή Θεσσαλονίκης οι δομένες λειτουργούν από τον Ιούνιο, η σηματοδότηση και η τηλεδιοίκηση και βρίσκεται σε φάση δοκιμών και πιστοποίησης ο περαιτέρω εξυγχρονισμός της. Εν τω μεταξύ, από τη Δευτέρα το News Radio έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση, ένα μεγάλο αφιέρωμα, φιλοξενώντας ανθρώπους που εκπροσωπούν την πραγματική οικονομία και την αγορά για το τι πιστεύουν και προσδοκούν από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο σταθμό μας σήμερα και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου μίλησε ο Μάριος Παπαδόπουλος, πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
Εννοείται ότι οποιοδήποτε φοροελαμφρύνσεις και οποιοδήποτε μειώσεις του ασφαλιστικού κόστους θα φέρουν μεγαλύτερο χρηματικό υπόλοιπο στις οικογένειες. Ξέρετε, δεν γίνεται ο μισθός να επιβαρύνεται με τόσο μεγάλο κόστος από τις ίδιες επιχειρήσεις. Να δούμε λοιπόν το θέμα των 120 δόσεων. Να δούμε εκείνο το ευχολόγιο του περίφημου ΦΠΑ που θα είναι ο μόνος ο οποίος πραγματικά και με έλεγχο της αγοράς θα μπορέσει να μειώσει το κόστος των προϊόντων στο ράφι όσο μπορέσει. Εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς είμαστε βιοτεχνικές επιχειρήσεις. Εκπροσωπούμε όλο τον τεχνικό κόσμο. Πρέπει να γυρίσουμε τη σελίδα. Αυτό που λείπει από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο είναι τα τεχνικά επαγγέλματα. Εμείς κατεβάζουμε μία πρόταση για τη δημιουργία της πρότυπης Ακαδημίας Βιοτεχνικών Επαγγελμάτων και Τεχνικών Επαγγελμάτων.
Σε λίγο θα συνδεθούμε με έναν από τους νέους σταθμούς στη Θεσσαλονίκη και τον συνάδελφο Γιώργο Μαυρόπουλο. Να πάμε τώρα όμως να δούμε με τη βοήθεια της Ευγενίας Λουζού τις αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και τα εγγένεια του μετρό, αλλά και συνολικά εν όψη της ΔΕΘ Ευγενία Λουζού. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Όπως είπες και εσύ, συντονισμένη κριτική για τα έργα και τα χρονοδιαγράμματα τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη για την επέκταση του μετρό, ασκεί η αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζει ότι η επέκταση του μετρό αλλάζει τον συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης. Τονίζει όμως παράλληλα, Ευρυδίκη, ότι η ολοκλήρωση εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας, καθώς παραμένουν ανοιχτά ζητήματα πρόσβασης και στάθμευσης. Αναφέρουν ακόμη από το ΠΑΣΟΚ ότι έχει ήδη καταθέσει κοινοβουλευτικές ερωτήσεις για την υπέρβαση του χρονοδιαγράμματος, το τελικό κόστος του έργου, τις αποζημιώσεις και τις εκκρεμείς οικονομικές απαιτήσεις για το έργο. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τώρα κάνουν λόγο για κυβερνητική φιέστα με ανακύκλωση ψεύτικων υποσχέσεων ευημερίας από τον Πρωθυπουργό που δεν μπορεί να κρύψει την ασφυξία των λαϊκών στρωμάτων. Αναφορικά δε με την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για το μετρό Θεσσαλονίκης αναφέρουν από το ΚΚΕ την, όπως πρόκειται για μια πολύ προκλητική αναφορά στο μετρό και εξαγγελία, η οποία γίνεται με καθυστέρηση 13 ετών και με το υπέροχο κόστος των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που δόθηκαν από τον ελληνικό λαό.
Από τη Βουλή, λοιπόν, ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, έκανε λόγο για εμπόριο ελπίδας εν ώψη ΙΔΕΘ. Να τον ακούσουμε.
Εκεί που οι εργαζόμενοι δεν θα έρθουν για να σας χειροκροτήσουν, αλλά για να κάνουν τις δικές τους εξαγγελίες και δεν περιμένουν τίποτα από το εμπόριο ελπίδας, ούτε του κυρίου Μητσοτάκη που τους παίρνει 100 και ετοιμάζεται να τους επιστρέψει ένα, ούτε της κοστολογημένης αντιπολίτευσης που προσκυνά την ίδια πολιτική, τις ίδιες δεσμεύσεις, τα ίδια κέρδη.
Ευγενία, να πάμε και στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριακό Βελόπουλο, ο οποίος επιτέθηκε στην κυβέρνηση με αφορμή το μετρό στην Θεσσαλονίκη, βέβαια.
Ναι, Ευρυδίκη, από την Ελληνική Λύση ο κύριος Βελόπουλος σχολιάζει για την επέκταση του μετρό και τις εξαγγελίες βεβαίως του Πρωθυπουργού, πως πρόκειται για ένα κουτσουρεμένο έργο, καθώς δεν πρόκειται να πάει στη Δυτική Θεσσαλονίκη που έχει περισσότερο πληθυσμό, αλλά στην Καρλαμαριά. Και όλα αυτά λέει ο κύριος Βελόπουλος με κόστος 700 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω από αυτά που είχαν εξαγγελθεί. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε εμείς στον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τον Νίκο Παπά, ο οποίος, μιλώντας στο Έρνιος, εξαπέλυσε πειρά στην κυβέρνηση για την προωρή αποπληρωμή του χρέους.
Τι κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή? Πληρώνει φτηνά ρυθμισμένα δάνεια, τα οποία είχαμε συμφωνήσει και μάλιστα με αντιχάρισμα βαριά μέτρα λιτότητας. Η κυβέρνηση με αυτό που κάνει κοστίζει στον Έλληνα φορολογούμενο 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
Στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριακό Βελόπουλο, ο οποίος επιτέθηκε στην κυβέρνηση με αφορμή το μετρό στη Θεσσαλονίκη.
Και ένα μετρό κάνετε κουτσουρεμένο, δεν πάει στη Δυτική Θεσσαλονίκη που είναι περισσότερος πληθυσμός. Πάει μέχρι την Καλαμαριά, άντε και μέχρι τη Μίκρα. Στα αεροδρόμια δεν πάει και μας κόστησε και 700 εκατομμύρια παραπάνω. Αυτό δεν είναι πολιτικός πολιτισμός. Είναι ένα τσίρκο με επεφερεόμενους θειάσους.
Από την Βουλή, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Οίκος Αντοπουλού, στάθηκε στην απουσία του Πρωθυπουργού από το Κοινοβούλιο. Να την ακούσουμε.
Είναι του Αγίου Φανουρίου σήμερα. Εγώ θα προτείνω να κάνουμε καμία φανουρόπιτα, μήπως και δούμε τον Πρωθυπουργό εδώ στη Βουλή. Ούτε αύριο θα προσέλθει στην ολομέλεια της Βουλής για την ώρα του Πρωθυπουργού, μολονότι εγώ του έχω καταθέσει 4 επίκαιρες ερωτήσεις.
Και να πάμε τώρα στον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Μαυρόπουλο, που βρίσκεται σε ένα από τους κεντρικούς σταθμούς, στη Συμβολή των Οδών Μεταμορφώσεως και Πόντου. Καλησπέρα, Γιώργο.
Καλησπέρα και από μένα. Στην Καλαμαριά είμαι στον τρίτο σταθμό. Είναι κατά σειρά ο τρίτος από τους καινούριους νομαρχία Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη, Μίκρα. Mm-hmm. Είναι οι 5 λοιπόν σταθμοί που από τις 3 στο μεσημέρι λειτουργούν κανονικά. Έχουν φιλοξενήσει τους πρώτους τους επιβάτες. Να πούμε ότι όσο περνάει η ώρα και τόσο περισσότεροι κυκλοφορούν, γιατί και οι θερμοκρασίες είναι πιο κατάλληλες. Έχει πέσει η θερμοκρασία αρκετά σε σχέση με τις μεσημεριάνες
ώρες. Τι λέει ο κόσμος για αυτά που έχουν παρουσιαστεί σήμερα και που φυσικά αλλάζουν την καθημερινότητά τους και τη ζωή τους σε κάθε περίπτωση?
Κοίταξε, σαφώς και χρειαζόταν αυτό το έργο και βολεύει πολύ κόσμο, mm-hmm. γιατί υπάρχει και πολλοί κόσμος, είναι μια κατοικημένη περιοχή Καλαμαριά. Mm-hmm. Οπότε αν σκεφτείς ότι από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό που αρχίζει και το μετρό μέχρι τη Μίκρα, mm-hmm. που τερματίζει, αν πήγαινες με το λεωφορείο θα χρειαζόσουν τουλάχιστον μία ώρα, και μιλάμε τώρα για μέρες που δεν έχει και πολλή κίνηση. Αν έχει κίνηση, μην το συζητάς καθόλου. Mm-hmm. Η κατάσταση θα είναι
μιλάμε
πολύ
για μεγάλη ταλαιπωρία την οποία έχουν υποστεί μέχρι τώρα.
Ακριβώς. Τώρα χρειάζεται, από ό,τι λένε με τους πρώτους υπολογισμούς, γύρω στα 25 λεπτά. Mm. Τα δρομολόγια είναι πάρα πολύ συχνά. Κάθε 3-4 λεπτά περνάει και καινούριος σειρμός. Φυσικά και είναι ικανοποιημένοι όλοι. Βέβαια, αυτό που αναμένεται τώρα είναι να επεκταθεί και προς τις βορειοδυτικές
συνοικίες. Στο δυτικό κομμάτι, ναι. Το ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό αυτό.
Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές και εκεί με πάρα πολύ κόσμο, όπως είναι η Νεάπολη, Σταυρούπολη, Λιούπολη, Κορδελιό, Εύοσμος. Και αν επεκταθεί και προς τα εκεί, αλλά και προς το αεροδρόμιο, που θα βολεύει πολύ κόσμο που θέλει να μετακινηθεί με αεροπλάνο για κάπου αλλού, θα είναι ό,τι καλύτερο. Να πούμε για τις ώρες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή αρκετοί ρωτάνε πόσοι, από πότε μέχρι πότε θα λειτουργεί το μετρό. Από Κυριακή ως Πέμπτη, 5 και 4 το πρωί μέχρι 12.30 το βράδυ. Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 και 4 μέχρι τις 2, και αυτό γίνεται για να βοηθήσουν και περισσότερο κόσμο που θέλει να κάνει μια έξοδο, να πιει κάποιο πυράκι παραπάνω, να μην
βγει λίγο και να καθυστερήσει.
Οπότε είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Φυσικά και τα Παρασκευοσάββατα τώρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εκεί θα δουλεύει το μετρό για όλο το 24ωρο.
Εννοείται.
Τώρα, αν θέλεις για το σχέδιο, πιο ακριβώς και πώς γίνεται, να πούμε ότι το έργο έφτασε σίως στους 18 σταθμούς. Ναι. Η πρώτη 11 από το σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και αυτόν της 25 Μαρτίου είναι κοινή, ενώ η κόκκινη γραμμή διακλαδώνεται προς Νέα Ελβετία και η μπλε προς Μίκρα. Η συγκεκριμένη επέκταση ξεκινάει από το σταθμό 25 Μαρτίου και θα λειτουργεί ως κοινοσταθμός των δύο γραμμών. Ακολούθως θα περνά από τις οδούς Σόλωνος, Κρήτης, Μοσχονησίων, Μητροπολίτη, Κοιτονίων και Πόντου, καταλήγοντας στη συμβολή των οδών Πόντου και Ικάρων λίγο πριν την περιμετρική Άφρο. Τώρα, σε λίγο θα αρχίσει μια συναυλία στις 9 η ώρα.
Τι συναυλία?
Από τους Noma Band. Ναι. Είναι ένας τρόπος για να το γιορτάσουν σε συνδιοργάνωση του Δήμου Καλαμαριάς με τον Εμπορικό Σύλλογο Ερμής. Και φυσικά
θα πάνε λοιπόν όλοι με το μετρό στη συναυλία.
Κοίταξε τώρα τι γίνεται. Όντως καλά το είπες, αλλά τι γίνεται ειδικά.
Ωραίο αυτό.
Αυτοί που έχουν τα εμπορικά μαγαζιά εδώ δίπλα, σε αυτούς, όπου υπάρχει σταθμός, ξέρεις, ήταν ένα εργοτάξιο για πάρα πολύ καιρό. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα καταστήματα πλήττονται. Τώρα όμως έχουν αναβαθμιστεί. Οπότε περνάνε από τη νύχτα στη μέρα.
Καλό αυτό.
Είναι φυσιολογικό να το γιορτάζουν με το δικό τους τρόπο.
Και πραγματικά να το χαρούνε όλοι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τοπική πορεία στην δηληστηριακή τιμή του πετρελαίου κίνησης καταγράφεται στην αγορά, κάτι όμως που δεν έχει φανεί ακόμα στα πρατήρια και στις τσέπες μας. Το κόστος ανεφοδιασμού των οχημάτων από την επόμενη εβδομάδα θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, αλλά και την επιδοματική πολιτική που αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση. Να ακούσουμε τη Γωγό Κατσέλη.
Με την επιστροφή από τις διακοπές και λίγο πριν μπει ο Σεπτέμβριος, οι οδηγοί βλέπουν τις τιμές των καυσίμων στην Αγγλία να παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, παρά την υποχώρηση του Brent στα 88 δολάρια το βαρέλι. Για τη συγκράτηση του κόστους των μεταφορών, στο τραπέζι της κυβέρνησης βρίσκεται η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης.
Τα τελευταία στοιχεία από τα διηλιστήρια δείχνουν ότι η μείωση της διεθνούς τιμής του Brent περνά σταδιακά στο πετρέλαιο κίνησης. Η τιμή του από τα 1,46 ευρώ στις 25 Αυγούστου υποχώρησε στα 1,41 ευρώ το λίτρο, ενώ στην αμόλυβδη παραμένει σταθερή στα 1,49 ευρώ. Οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι η μείωση αυτή θα αποτυπωθεί στην Αγγλία μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τον ντίζελ να πέφτει ακόμα και κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο.
Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 2,03 ευρώ και στο πετρέλαιο κίνησης στα 2,04 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο, στις νησιωτικές περιοχές οι τιμές είναι ακόμα υψηλότερες, αγγίζοντας ακόμα και τα 2,28 ευρώ το λίτρο. Μετά την αποκλιμάκωση των τελευταίων ημερών στη διηλιστηριακή τιμή του πετρελαίου κίνησης, το ντίζελ θα πωλείται και πάλι φθηνότερα συγκριτικά με την αμόλυβδη.
Τώρα, για μειώσεις στις διεθνείς τιμές μίλησε ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ζασμάτογλου.
Βλέπουμε μειώσεις στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, οι οποίες, αν συνεχιστούν, πράγματι θα τις δούμε μετά από 3 με 4 μέρες στους πίνακες των τιμών των πρατηρίων. Σε κάθε περίπτωση όμως, σήμερα και εχθές βλέπουμε μειώσεις μικρές στη βενζίνη, αλλά σημαντική μείωση στο πετρέλαιο κίνησης τάξης των 2 λεπτών ανά ημέρα.
Ενώ μεταξύ νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο τη μείωση του κόστου ζωής για τα νοικοκυριά μέσα από ουσιαστικές μειώσεις σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Με μέση μείωση τιμών που αγγίζει το 7%, κάνει πρεμιέρα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου η νέα Εθνική Πρωτοβουλία με εκατοντάδες προϊόντα ευρείας κατανάλωσης να μπαίνουν στη λίστα. Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτος τους ανθρώπους της, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάγκης Θεοδωρικάκος. Να τον ακούσουμε.
Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την πατρίδα μας και τους ανθρώπους απέναντι σε αυτήν την κατάσταση. Η τελική απόφαση βέβαια θα ληφθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας για την συνέχιση τέτοιου είδους μέτρων το επόμενο διάστημα.
Να λαμβάνουμε υπόψη τα δημοσιονομικά περιθώρια, ζήτησε μέσω της τηλεόρασης του ΕΡΤ News ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσέπαλος.
Έχουν μείνει 170 εκατομμύρια. Επομένως, όποιες αποφάσεις και αν πάρουμε, πρέπει πάντοτε να τις λαμβάνουμε υπόψη και με βάση τα τι δημοσιονομικά περιθώρια έχουμε.
Στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρονιά κινούνται οι τιμές στα σχολικά είδη, ενώ υπάρχουν και μειώσεις σε ορισμένες κατηγορίες σύμφωνα με έρευνα του Earth News Radio που πραγματοποίησε Έλενα Καραθάνου για την εκπομπή «Πρωινές διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε, να μας δώσει περισσότερα στοιχεία η Έλενα Καραθάνου. Έλενα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Πράγματι, έχει μπει ο οικογενειακός προϋπολογισμός, μπορούμε να πούμε, στην τελική ευθεία όσον αφορά τώρα για τις αγορές των σχολικών ειδών.
Τι διαπίστωσες, Έλενα, με την έρευνα που έκανες?
Αυτό που προκύπτει μέχρι στιγμής και είναι αισιόδοξο, μπορούμε να πούμε, είναι ότι οι τιμές παραμένουν σταθερές, όπως και την προηγούμενη χρονιά. Δεν υπάρχουν αυξήσεις. Το αρνητικό, αυτό που προκύπτει και είναι βραχνάς για τις οικογένειες, είναι η μεγάλη λίστα που θα πάρουν σε λίγες μέρες στα χέρια τους από τους εκπαιδευτικούς, από τους δασκάλους, ειδικά στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, καθώς κάθε χρόνο μεγαλώνει και ζητούν όλο και περισσότερα σχολικά είδη. Να πούμε ότι κατά μέσο όρο 100 με 120 ευρώ θα χρειαστεί η κάθε οικογένεια για το κάθε παιδί με την έναρξη της σχολικής χρονιάς για τα σχολικά είδη, χωρίς να υπολογίζουμε εδώ την σχολική τσάντα που είναι έξτρα χρήματα, δηλαδή ξεκινά από 15 ευρώ, μπορεί να φτάσει και τα 100 ευρώ μια καλή σχολική τσάντα. Και να πούμε επίσης ότι μέσα στη χρονιά η λίστα αυτή ανανεώνεται διαρκώς, γιατί τα παιδιά θα χρειαστούν νέα τετράδια, νέες γόμες, νέα μολύβια.
Μάλιστα. Λοιπόν, Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, δεν παρατηρούνται αυξήσεις στα βασικότερα είδη. Οι τιμές παραμένουν σε γενικές γραμμές ίδιες με πέρυσι, με απειροελάχιστες αυξήσεις σε ορισμένα εισαγόμενα είδη, τόνισε ο Γιάννης Τσουμπρής, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Βιβλιοπολών και Εκδοτών Αθήνας και Προαστίων.
Οι τιμές φέτος στα σχολικά σε γενικές γραμμές παραμένουν οι ίδιες. Δεν παρατηρούνται αυξήσεις στα βασικότερα είδη που οι γονείς καλούνται να αγοράσουν την περίοδο του Σεπτέμβρη, στην έναρξη των σχολείων. Απειροελάχιστες αυξήσεις και πάρα πολύ μικρές μπορεί να παρατηθούν σε κάποια εισαγόμενα είδη επηρεασμένα από τη γενικότερη παγκόσμια κατάσταση, αλλά είναι πάρα πολύ μικρές, τάξεις των 5 λεπτών, 10 λεπτών σε κάποια στυλό ίσως κ.ο.κ. Σε γενικές γραμμές το βασικό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι οι τιμές των σχολικών ειδών παραμένουν στα επίπεδα που ήταν και πέρυσι. Δεν είναι δυστυχώς χαμηλά για το λαϊκό νοικοκυριό, για την τσέπη μιας οικογένειας, αλλά δεν υπάρχουν και αυξήσεις και σίγουρα τα τοπικά βιβλιοπωλεία σε κάθε συνοικία κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μπορέσει ο κόσμος να προμηθευτεί τα είδη που έχει ανάγκη στις καλύτερες δυνατές τιμές. Οι αυξήσεις που υπήρξαν κάποια στιγμή πριν μερικά χρόνια και επηρέασαν πάρα πολύ και τον δικό μας τον κλάδο και στα σχολικά είδη, τα τελευταία χρόνια δεν έχουν συνεχιστεί. Παραμένουν στα ίδια επίπεδα, είτε τις αυξήσεις τις απορροφάνει οι εταιρείες που παράγουν κάποια προϊόντα, είτε σίγουρα και τα βιβλιοπωλεία, προσπαθώντας να είναι ανταγωνιστικά δυστυχώς και με τα μεγαλύτερα, με τα πολυκαταστήματα και ούτω καθεξής που έχουν χαμηλές τιμές σε αμφιβόλου ποιότητας βέβαια προϊόντα. Προσπαθούν λοιπόν να είναι ανταγωνιστές, οπότε σίγουρα και πολλά βιβλιοπωλεία περιορίζουν δυστυχώς το δικό τους το κέρδος για να μπορούν έτσι να μην κάνουν αυξήσεις σε προϊόντα. Αλλά γενικότερα στον κλάδο μας τα τελευταία 2 χρόνια δεν παρατηρούνται κάποιες ιδιαίτερες αυξήσεις.
Τώρα, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτή, Γιώργος Λαχουρίτης, μας λέει ότι εδώ και ένα χρόνο βλέπουμε σταθερότητα των τιμών.
Μετά από έρευνα που έκανε το ΙΝΚΑ, η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, σχετικά με το θέμα κόστος των σχολικών ειδών, παρατηρείται ευτυχώς τουλάχιστον στον τομέα αυτό των σχολικών ειδών μία σταθερότητα στις τιμές, όχι ότι είναι φτηνές οι τιμές, αλλά δεν υπάρχουν αυξήσεις και σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων βλέπουμε και μειώσεις όπως είναι στο φωτοτυπικό χαρτί. Αυτό είναι παρήγορο για τους γονείς, αλλά το ίδιο καθεστώς βλέπουμε και στις κασετίνες, στις τσάντες. Σε γενικές γραμμές, εδώ και ένα χρόνο, από πέρσι το 2025 και φέτος το 2026, βλέπουμε σταθερότητα των τιμών και θεωρώ ότι ακόμα το ίδιο ισχύει και για τα ξενόγλωσσα βιβλία με βάση τα σημερινά δεδομένα. Δεν ξέρω τι θα γίνει από την πλευρά του μήνα Σεπτεμβρίου και τι αν θα αλλάξει κάτι. Δεν πιστεύω όμως να αλλάξει και αυτό είναι ένα παρήγορο μήνυμα.
Στο κόστος σχολικών ειδών προστίθεται και η λεγόμενη σχολική λίστα που σύμφωνα με τον πρόεδρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας Νίκο Βουρδουμπά δυσκολεύει σημαντικά τους γονείς.
Μια από τις πλευρές που δυσκολεύουν πάρα πολύ τους γονείς είναι η λεγόμενη σχολική λίστα. Εγώ δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι είναι απλοποίηση από τους εκπαιδευτικούς, αλλά είναι και ορισμένα πράγματα που μέσα στο σχολείο πρέπει να υπάρχουν. Μέσα στη λεγόμενη λίστα που είναι τετράδια, χάρα και γόμες, μαρκαδόροι κτλ., σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν σχολεία που αναγκάζονται να βάζουν είτε οι εκπαιδευτικοί το χέρι στην τσέπη για να πάρουν χαρτί, είτε να ζητούν από γονείς και μαθητές να φέρουν κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα αυτό το τυπικό χαρτί.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η Τουρκία συνεχίζει την προκλητική της στάση εναντί της χώρας μας με νέα αστεία ένταση στα σχέδια επανεκκίνησης της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης, διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Την ίδια στιγμή η Αθήνα εκπέμπει σαφές μήνυμα προς την τουρκική πλευρά ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Πάμε στην διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα που έχει το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Είναι ξεκάθαρη και σταθή στη θέση της ελληνικής κυβέρνησης, οι κόκκινες γραμμές της. Και μάλιστα είχαμε δηλώσεις και από τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρο, σχετικά με το καλώδιο, γιατί όπου ζητά η Τουρκία να δοθεί άδεια για να προχωρήσει το έργο, να ζητηθεί άδεια από την Άγκυρα. Ή ξεκαθάρισε ο κύριος Παπασταύρου ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, δεν προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο και δεν πρόκειται να γίνει. Η Ελλάδα προχωρά συντεταγμένα και βάσει του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Η Αθήνα λοιπόν ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους τις κόκκινες γραμμές της, υποστηρίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επισημαίνει ότι επιθυμεί σχέσεις καλής γειτονίας, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να κάνει ούτε βήμα πίσω στο θέμα των δικαιωμάτων της τόσο στη θάλασσα όσο και ως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.
Καταρίνα, όμως, ευχαριστούμε πολύ. Ο καθηγητής τώρα Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για την πόντιση του καλωδίου. Θα προχωρήσει η κυβέρνηση ή θα πρέπει να ζητήσει την άδεια της Τουρκίας, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα? Να ακούσουμε τι απάντησε.
Το πιο κρίσιμο είναι ποιο κράτος δίνει την άδεια για έρευνες.
Ναι.
Προσέξτε, το να ενημερώσεις κάποιον ότι περνάω από εκείνη την περιοχή δεν σημαίνει ότι σου δίνει άδεια να περάσεις. Mm-hmm. Σε ποιον θα υποβάλεις αίτηση για άδεια? Στην Ελλάδα υπάρχει μια ειδική επιτροπή, διυπουργική επιτροπή που λέγεται ΕΧΑΕΘ, Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλασσών. Εκεί υποβάλλει την αίτηση. Εάν λοιπόν η εταιρεία, διευθυνίζω ότι η εταιρεία η οποία τρέχει το έργο είναι η εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο ΑΔΜΙΕ και η Meridiam και υπάρχει και ένας εργολάβος, είναι Xans. Άρα είτε η εταιρεία που τρέχει το έργο είτε ο εργολάβος απευθυνθούν προς την ΕΧΑΕΘ, αυτή θα δώσει την άδεια. Εάν η εταιρεία ή ο εργολάβος αποφασίσουν να στραφούν στην Τουρκία, αυτό είναι κάτι απαράδεκτο και δεν το συζητάμε. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Άρα το κρίσιμο δεν είναι τι ενημερώνεις γενικώς και ορίστος στους άλλους. Το ζήτημα είναι σε ποιον υποβάλεις αίτηση ή άδεια. Η Meridiam δεν θα μπαίνει ποτέ σε ένα έργο το οποίο υπήρχε σοβαρός λόγος να μην γίνει. Και κατά τη γνώμη μου ο λόγος που τη βάζουμε μέσα είναι διότι πιστεύουμε ότι η δημιουργία ενός ισχυρού πολεμικού ναυτικού όπως αυτό στείνεται τώρα και η συνεργασία με τους Γάλλους θα αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα στην Τουρκία να φτάσει στην ένταση που είχε φτάσει το 2024 στην Κάσο.
Αυτή την ώρα παρουσιάζεται το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής για το ιδιωτικό χρέος από τον Νίκο Ανδουλάκη σε εκδήλωση που φιλοξενείται στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη για το θέμα αυτό, τον Γιάννη Μύτη. Πάμε τώρα εδώ να δούμε τι γίνεται και στην αριστερά. Την επόμενη Τετάρτη είχε προγραμματιστεί η ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια επί της πρότησης του ΣΥΡΙΖΑ για την Έλληνα Κρήτα στην Αντιπροεδρία της Βουλής. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα στηρίξει την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρήτα, εν αντιθέσει με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όμως, Ανδρέα Μαραθιά, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυβίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, την Έλενα Κρήτα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη, που κατήχε τη θέση αυτή, και την πτώση βέβαια της κοινοβουλευτικής δύναμης του κόμματος στην 5η θέση με 10 βουλευτές. Μια απόφαση η οποία ωστόσο προσκρούει στην άρνηση της Νέας Δημοκρατίας, της κοινοβουλευτικής ομάδος, καθώς σήμερα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νότης Μηταράκης, αλλά και νωρίτερα με ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, ξεκαθαρίστηκε ότι η Νέα Δημοκρατία, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν πρόκειται να ψηφίσουν την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση αυτή του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής. Οι ίδιες πηγές μας από τις κυβερνητικές πηγές αλλά και πηγές του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας λένε μάλιστα ότι αυτή η ανοιχτή στάση της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με το γεγονός ότι η Έλενα Κρήτα προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επειδή έχει αυτή την ακραία στάση απέναντι σε υπουργούς, βουλευτές και στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, ακόμη και απέναντι στη σύζυγο του Πρωθυπουργού. Να σημειώσουμε επί του πρακτέου στην ψηφοφορία Ευρυβίκη που θα διεξαχθεί την επόμενη Τετάρτη στις 12.30 το μεσημέρι, προκειμένου να εκλεγεί η Έλενα Κρήτα στη θέση του Αντιπροέδρου, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και όχι κάτω από 75 βουλευτές. Επειδή μάλιστα οι βουλευτές ψηφίζουν υπέρ ή παρόν, πρέπει τα παρόν να είναι κάτω από τα υπέρ. Δηλαδή, αν οι 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψηφίζουν παρόν, τότε η κυρία Κρήτα δεν εκλέγεται. Ενώ αν
άρα είναι πολύ πιθανόν από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία δεν θα στηρίξει την υποψηφιότητα να είναι εκεί για να δηλώσει παρόν, έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς έτσι είναι το πιθανότερο σενάριο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν θα εκλεγεί η κυρία Κρήτα. Ενώ αν η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στο απίθανο σενάριο απέχει, τότε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί και να εκλεγεί στη θέση του 7ου Αντιπροέδρου. Να σημειωθεί ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αλλάξει την πρότασή του μέχρι την ώρα της ψηφοφορίας, κάτι το οποίο κλείθηκε να σχολιάσει σήμερα η κυρία Ρένα Δούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας χαρακτηριστικά: εγώ είμαι αρβανίτισσα δεν πρόκειται να κάνω πίσω στην πρόταση για την Έλενα Κρήτα. Στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε η κυρία Δούρο, πλέον υπάρχει ηγεσία, υπάρχουν συλλογικά όργανα αποφάσεων. Τις συλλογικές αποφάσεις το κόμμα δεν τις έχουμε για ομορφιά, είπε χαρακτηριστικά, συνομιλώντας με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Αν πάντως δεν αλλάξει την πρόταση, αν όπως είπα, η πρόταση καταψηφιστεί, τότε δεν έχει δικαίωμα να προτείνει μετά νέο πρόσωπο. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπαμε, δεν σκοπεύει να κάνει πίσω σε αυτή την επιλογή του και έχει ενδιαφέρον να δούμε τελικά ποια θα είναι και η στάση του Προέδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλαμάνη, όπως και των τριών αντιπροέδρων που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Να σημειώσω τέλος με τις τοποθετήσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Φαίνεται ότι όλη τη σύσσωμη αντιπολίτευση θα υπερψηφίσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την κυρία Ακρήτα και μένει να δούμε Βρυβίκη το τελικό αποτέλεσμα την επόμενη Τετάρτη στις 12.30 το μεσημέρι.
Ακριβώς. Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς τώρα να πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Γιάννη Μύτη, γιατί έχει ξεκινήσει η εκδήλωση πριν από λίγο που αφορά στα παρουσίαση του προγράμματος του ΠΑΣΟ, κινήματος αλλαγής για το ιδιωτικό χρέος, αναμένοντας να ανέβει στο βήμα και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Καλησπέρα, κύριε. Είναι σε εξέλιξη η εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την παρουσίαση 11
παρεμβάσεων, έτσι τις λέει το Πασόκ, ένα πακέτο για το ιδιωτικό χρέος με αιχμή την επαναφορά της προστασίας της κύριας κατοικίας και μια ρύθμιση, όπως λέει η Χαριλάου Τρικούπη, ένα πάγιο αίτημα για 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, μια ευρύτερη ελάφρυνση των καταχρεωμένων πολιτών. Πριν από λίγο το λόγο έλαβε Μιλένα Αποστολάκη, η αρμόδια τομεάρχη του Πασόκ, που περιέγραψε ένα ζωφερό περιβάλλον στο το οποίο βιώνουν οι πολίτες και ουσιαστικά έκανε μια πρόγευση για το τι θα πει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και τι θα παρουσιάσει σαν θέση το Πασόκ για να μπορέσει να ελαφρύνει τους δανειολήπτες. Συγκεκριμένα προτείνει προστασία της κύριας κατοικίας, ζητά αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό με υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών, αλλά και αυστηρότερους κανόνες για ένα ασύνδωτο πλαίσιο, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, για τους servicers. Το πακέτο περιλαμβάνονται ακόμα λύσεις για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Μάλιστα, υπάρχουν και φορείς που παρευρίσκονται στην αίθουσα του Σεράφιου σήμερα, που παρουσίασαν την κατάσταση που βιώνουν, προστασία της αγροτικής υγιής μεταξύ των μέτρων και δικαιότεροι κανόνες για τους εγγυητές και ακατάσχητους επαγγελματικούς λογαριασμούς. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να ανέβει στο βήμα της εκδήλωσης και ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να παρουσιάσει την ολόπλευρα την πρόταση του Πασόκ, που ουσιαστικά υψώνει ασπίδα προστασίας, θα λέγαμε, για τους οφειλέτες.
Λοιπόν, για να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, λίγο νωρίτερα, το Πασόκ ανήρθε σε βίντεο στα social media, στο οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Μιλένα Αποστολάκη προανήγγειλαν τις θέσεις του κόμματος.
Γεια σου, Μιλένα. Τι δεν μας λένε για το ιδιωτικό χρέος?
Καλησπέρα, Πρόεδρε. Δεν μας λένε ότι σήμερα η πρώτη κατοικία παραμένει ανυπεράσπιστη. Ότι ένα σπίτι που αποκτήθηκε με τους σκόπους μιας ολόκληρης ζωής μπορεί να οδηγηθεί σε ευστοποίηση. Ότι οι ρυθμίσεις για το χρέος περισσότερο ανακυκλώνουν παρά λύνουν το πρόβλημα. Χάνει στη ρύθμιση, οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα επιστρέφουν και το χρέος μεγαλώνει. Ότι ο φιλέτης διαπραγματεύεται από θέση αδυναμίας απέναντι σε ανεξέλεγκτα funds και services, με ελλειπή ενημέρωση και υπό την πίεση αναγκαστικών μέτρων. Ότι οι τράπεζες καταγράφουν ηλικιώδη κέρδη, ενώ πολίτες και επιχειρήσεις εξαναγκάζονται να πληρώνουν αδικαιολόγητες χρεώσεις ακόμα και για βασικές συναλλαγές. Ότι 85.000 οικογένειες παραμένουν εγκλωβισμένες στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, πληρώνοντας μονομερώς τη ραγδαία επιδείνωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας χωρίς να είχαν καμία σχετική ενημέρωση. Ότι χιλιάδες πολίτες βλέπουν τις ασφάλειες υγείας τους να αυξάνονται διαρκώς και εξαναγκάζονται με βίαιο τρόπο να εγκαταλείψουν τα συμβόλαιά τους. Να πω κι άλλο, Πρόεδρε.
Μιλάνε ξεκάθαρο. Σήμερα ο πολίτης είναι μόνος του απέναντι σε ισχυρά συμφέροντα. Αυτό θα αλλάξει.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στον διεθνή χώρο τώρα, να πάμε στον Νεπάλ, όπου οι φωνικές πλημμύρες άφησαν πίσω τους μέχρι στιγμής 359 νεκρούς, περισσότεροι από 1.300 αγνοούνται σε Νεπάλ και Κίνα, με τους αριθμούς να λέγουν συνεχώς, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Ένας τεράστιος χήμαρος που προκλήθηκε από την κατάρρευση όγκων, πάγου και βράχων από μεγάλο υψόμετρο σάρωσε στο πέρασμά του κυριολεκτικά τα πάντα, ένα φαινόμενο που πραγματικά μας έχει αφήσει Δέσποινα Συριοπούλου άφωνος, και όλοι και ιδιαίτερα οι ειδικοί προσπαθούν να μας εξηγήσουν τι ακριβώς περί τίνος πρόκειται.
Πολλοί θεωρήσαμε ότι οι εικόνες που βλέπουμε είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, αλλά δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά. Ήταν πραγματικές εικόνες. Λοιπόν, όπως είπες, μεγάλο τμήμα παγετώνα σε υψόμετρο περίπου 5.200 μέτρων κατέρευσε και έπεσε περίπου 1.200 μέτρα προς την κοιλάδα, προκαλώντας μια τεράστια χιονοστιβάδα πάγου και βράχων. Το οποίο το φυσικό φράγμα υποχώρησε, απελευθερώθηκε ένα τεράστιο κύμα νερού, λάσπης και βράχων και πήρε και σάρωσε τα πάντα. Λοιπόν, πέρα από τους οι αριθμοί είναι πολύ σχετικοί, γιατί συνεχώς ανεβαίνουν. Φτάσαμε στους 460 νεκρούς, 1.400 αγνοούμενοι. Είναι περισσότεροι, είναι τουρίστες οι οποίοι βρίσκονταν στην περιοχή. Μάλιστα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι 90 είναι η πίκο οι Αμερικανοί που αγνοούνται μέχρι αυτή τη στιγμή. Να σου πω ότι έχουν καταστραφεί από αυτό το μείγμα του νερού, λάσπης, της πέτρας και πάγου, έχουν καταστραφεί σπίτια, μάλιστα, μάλλον ολόκληροι οικισμοί, δρόμοι και γέφυρες, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, υποδομές, ενεργειακές, σημεία διέλευσης στα σύνορα με την Κίνα. Μόνο στο Νεπάλ αναφέρονται περίπου 19 κατεστραμμένες γέφυρες και περίπου 40 χιλιόμετρα δρόμων που παρασύρθηκαν ή καταστράφηκαν.
Πάντως υπάρχουν απόψεις από τους επιστήμονες για το φαινόμενο. Διάβαζα και την άποψη του κυρίου Γεράσιμου Παπαδόπουλου, του σεισμολόγου, ο οποίος έλεγε ότι η συμβολή του σεισμού, κάτι που είχαμε στην αρχή εκτιμήσει και εμείς ότι μπορεί να
είναι. Ναι, ένα σεισμός 4,4.
Το θεωρεί απίθανο. Λέει ότι είναι ένα φαινόμενο ντόμενο. Η κατολίστηση της χιονοστιβάδας, είπα, για το να προκάλεσε το σπάσιμο φράγματος λίμνης και ίσως αυτό να οδηγήσει σε μια καταστροφική πλημμύρα, κάτι που είχε γίνει και παλαιότερα στο Νεπάλ. Τώρα, την εικόνα της απόλυτης καταστροφής που επικρατεί εκεί περιέγραψε στην τηλεόραση του Earth News ο Δημήτρης Γιαννόπουλος, δάσκαλος που ζει και εργάζεται στο Νεπάλ.
Έχουν κοπεί οι δρόμοι, δεν μπορούμε να πάμε προς τα εκεί. Έχουν κλείσει και για ασφάλεια την εθνική οδό. Εννοείται σε αυτά τα μέρη δεν μπορείς να πας έτσι κι αλλιώς, γιατί ο μόνος δρόμος για να πήγαινες καταστράφηκε. Δεν υπάρχει πλέον. Αυτή είναι μια καταστροφή, όχι μόνο θα χαθούν πολλοί άνθρωποι. Είναι και μια φοβερά οικονομική καταστροφή για τον τόπο. Έχουν καταστραφεί σοβαρά έργα. Δεν με έχουν ενημερώσει για Έλληνες τουρίστες.
Για αδιανόητο φαινόμενο έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ευθύμιος Λέκας, ο οποίος μίλησε στο Ethnos Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
Είναι μια περίπτωση ξαφνικής πλημμύρας, η οποία συνδυάζεται με σεισμό, συνδυάζεται με κατολίσθηση, συνδυάζεται με χιονοστιβάδα αρχικά. Και στη συνέχεια όλο αυτό το υλικό, τα υλικά, τα τεράστια σε οκό, πηγαίνουν στο φράγμα το οποίο το διαλύουν στην κυριολεξία.
Είναι ντόμινο αυτό το πράγμα που έγινε, δηλαδή.
Δεν έχει συμβεί ξανά, γιατί συνδυάζει τους γεωδυναμικούς κινδύνους, δηλαδή κατολίσθηση και σεισμό, τους υδρομετεωρολογικούς κινδύνους και χιονοστιβάδα. Έντονα λοδοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και μπαίνει μέσα στα χωράφια ουσιαστικά και της τεχνολογικής, της ανθρωπογενούς καταστροφής.
Έχουν σχέση όλα αυτά με τις αλλαγές που υπάρχουν, μικρότερες ή μεγαλύτερες, στο κλίμα?
Κοιτάξτε, η κλιματική κρίση συντίθεται από ορισμένα πράγματα, έτσι. Mm. Ποια είναι αυτά? Είναι η μεγαλύτερη ένταση που έχουν τα φαινόμενα. Mm. Είναι η μεγαλύτερη συχνότητα. Εδώ είχαμε ένα φαινόμενο με πολύ μεγάλη ένταση. Είναι η μεγαλύτερη συχνότητα. Βλέπουμε, είχαμε και στην Ινδία προηγουμένως πλημμύρες.
Ναι, ναι, σωστό.
Και στην Κίνα. Εκείνο όμως που με φοβίζει πιο πολύ είναι η συνθετότητα των φαινομένων. Που ουσιαστικά έχει να κάνει με την κλιματική κρίση. Mm. Μια συνθετότητα την οποία δεν είχαμε φανταστεί στο παρελθόν.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να δούμε τώρα τι γίνεται και με τον ιό του Δυτικού Νείλου. 75 είναι τα νέα κρούσματα από τον ιό, με τον προβληματισμό να μην περιορίζεται μόνο στον αριθμό των μολύσεων αλλά και την βαρύτητά τους, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση. Ειρήνη, καλησπέρα. Και είχαμε μάλιστα και το πρώτο κρούσμα σε ένα παιδί 13 χρονών.
Πράγματι, Ευρυδίκη, ένα 13χρονο παιδί είναι ο πρώτος και μικρότερος ασθενής που νόσησε από τον ιό του Δυτικού Νείλου και χρειάστηκε μάλιστα να νοσηλευτεί, καθώς ήταν σε ευπαθή ομάδα που παρουσίασε εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Να σου πω ότι σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, συνολικά 165 άνθρωποι από την έναρξη της περίοδου έχουν παρουσιάσει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα ή και οξία χαλαρή παράλυση. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 232 κρούσματα. Τα 75 από αυτά καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 19, ενώ όλοι τους είναι άνω των 65 ετών. Η πίεση βέβαια φαίνεται και στις νοσηλίες. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, 73 ασθενείς νοσηλεύονται, 26 από αυτούς σε μονάδες εντατικής θεραπείας και ένα σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Να σου πω τώρα ότι κρούσματα έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί σε 61 δήμους, οι οποίοι βρίσκονται σε 18 περιφερειακές ενότητες και 5 περιφέρειες της χώρας. Μιλάμε για 37 δήμους στην Αττική, 12 δήμους στην Κεντρική Μακεδονία, 9 δήμους στη Θεσσαλία, 2 στην ευρύτερα Ελλάδα και έναν στην Πελοπόννησο. Οι επιστήμονες μάλιστα επισημαίνουν ότι ειδικά στην περιφέρεια Αττικής καταγράφεται φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού, με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές. Και πέρα από τους 61 δήμους, στους οποίους έχουν ήδη καταγραφεί κρούσματα, η αρμόδια ομάδα εργασίας, έπειτα από συνεκτίμηση επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων, έχει χαρακτηρίσει 6 ακόμη δήμους ως περιοχές υψηλού κινδύνου. Και να κλείσουμε, αν θέλεις, με αυτό, να σου πω ότι πρόκειται για τους δήμους Ηρακλείου Αττικής, Νέας Μύρνης, Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας, Δάφνης Σινιτού, Αμφίπολης Ερών και Θάσου.
Λοιπόν, Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την κλιμάκωση των δράσεων. Μιλήσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.
Έχουμε ήδη αυξήσει από αρχές του 2026 κατά 30% τους ψεκασμούς σε ολόκληρη την Αττική. Και τώρα, καθώς η επιδημιολογική εικόνα εξελίσσεται, κλιμακώνουμε ακόμη περισσότερο όλες τις δράσεις μας.
Την σημασία των μέτρων ατομικής προστασίας τόνισε ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Φόδωρος Βασιλακόπουλος.
Θέλω να παρακαλέσω οι πολίτες να εφαρμόσουν τα μέτρα ατομικής προστασίας, τα οποία δρούν συμπληρωματικά με τα μέτρα της πολιτείας, φορώντας μακριμάνικα ρούχα ιδίως το βράδυ, χρησιμοποιώντας έντονα εντομοαποθητικά.
Τα τελευταία χρόνια ένα είδος κορακοειδούς πτηνού εμφανίζεται ολένα και συχνότερα σε αστικά και περιστατικά περιβάλλοντα της Ελλάδας. Πρόκειται για το χαβαρόνι, ένα ιδιαίτερα ευφυές και προσαρμοστικό πτηνό, το οποίο έχει αρχίσει να δημιουργεί μόνιμες αποικίες ακόμα και σε μεγάλα αστικά πάρκα. Διαρκής είναι η αύξηση των συγκεκριμένων πουλιών το τελευταίο διάστημα στην πόλη της Καρδίτσας. Για το θέμα και το μέγεθος του προβλήματος μίλησε στο Earth News και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ο δήμαρχος Βασίλης Τσιάκος.
Τα χαβαρόνια, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ένα είδος κουρακοειδών, το οποίο δεν υπάρχει θηρευτής για αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εγκαταστάθηκαν εδώ στο κεντρικό πνεύμονα πρασίνου της πόλης, στο Παυσίλιβο. Μιλάμε για χιλιάδες χαβαρόνια, τα οποία εκτός του ότι δημιουργούσαν θόρυβο και πολλές, θα έλεγα, πολύ βρωμιά.
Κράζουν, δηλαδή, όταν λέτε θόρυβο είναι
Δεν μπορούσε να ζήσει κάποιος.
Σκηνές που παραπέμπουν στην ταινία του Hitchcock «Τα πουλιά». Ταινία δηλαδή «Τα πουλιά».
Ακριβώς,
δηλαδή
ακριβώς,
τα πουλιά γίνανε, ας πούμε,
και ο ήχος
πραγματικότητα.
Και η εικόνα,
ναι,
περιττό να σας πω ότι μέσα στο πάρκο δεν υπήρχε ούτε σπουργίτη, κανένα άλλο πουλί, γιατί τα είχαν καταστρέψει αυτά. Είναι, τα χαβαρόνια είναι ένα είδος
κρακοειδών. Τα σκοτώνουν τα πουλιά ή τα τρώνε?
Τα τρώνε.
Σκοτώνουν τα πουλιά, σκοτώνουν τα μικρά τους, τρώνε τα αυγά τους, καταστρέφουν τις φωλιές τους. Ήταν ένα είδος λοιπόν το οποίο, ναι μεν είναι προστατευόμενο εντός των ιστών της πόλης. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε, αφού πήραμε και άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, να βάλουμε το σύλλογο των Ιεραρχοθυρών, να έρθει εδώ πέρα ο πρόεδρος, και κάναμε μια σύμβαση με την οποία πήραμε, μισθώσαμε γεράκια, τα οποία, περιττό να σας πω, μέσα σε 10 μέρες έφυγαν όλα τα κοράκια από το Παυσίλιπο. Και μάλιστα για πρώτη φορά μετά από χρόνια ακούγονται και φωνές τζιτζικιών μέσα στο Παυσίλιπο, μέσα στον χώρο έχουν φύγει. Και πάνε περιμετρικά.
Άρα έγινε δουλειά. Έγινε δουλειά. Δηλαδή.
Έγινε δουλειά.
Ναι. Γεράκια, κοράκια, 5-0.
Την παρουσία λεπούδων στο περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΆΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιορής, καλώντας όσους κινούνται στις εγκαταστάσεις να τηρούν συγκεκριμένους κανόνες για την ασφαλή συνύπαρξη με την άγρια ζωή. Μίλησε στο σταθμό μας και την εκπομπή «Έχουμε και λέμε» με τον Στέλιο Βραδέλη. «Έχουμε κάνει όλες ενέργειες», είπε, «ώστε να ενημερώσουμε όσους καθημερινά επισκέπτονται το Ολυμπιακό Συγκρότημα». Να τον ακούσουμε.
Δεν εμφανίστηκαν τώρα οι αλεπούδες, είναι το τελευταίο διάστημα, δηλαδή έχουμε πάνω από 2-3 μήνες που έχουν έρθει εδώ.
Ναι, τώρα λέμε.
Εμείς λοιπόν δεν τις κυνηγάμε, εμείς αντιθέτως τις προστατεύουμε, τις προσέχουμε, γι' αυτό και έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες ώστε να ενημερώσουμε όσους καθημερινά επισκέπτονται το Ολυμπιακό Συγκρότημα, είτε είναι οι αθλητές, οι αθλήτριες, οι αθλούμενοι και οι απλοί πολίτες.
Σε ποιο κομμάτι έχουν εμφανιστεί?
Δεν σας κρύβω ότι έχει εμφανιστεί ακόμα και δίπλα ακριβώς από πισίνα, από κολυμπητική δεξαμενή. Έχει εμφανιστεί και στο κεντρικό στάδιο. Είναι αυτό που λέμε η πονηρή αλεπού, οπότε δεν μπορούμε να την περιορίσουμε σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο.
Είναι μία ή είναι έτσι?
Έχουμε εντοπίσει τρεις διαφορετικές. Επειδή εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχουμε για τη φιλοξενία των μικρών τετράποδων φύλων του ΆΚΑ, δηλαδή τις γατούλες και τα σκυλάκια, τα αδέσποτα, ναι, ενδεχομένως τρώει και από αυτή την τροφή. Προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε με την άγρια φύση, με την άγρια πανίδα, με την άγρια χλωρίδα. Γενικά έχουμε μελίσια, έχουμε δύο άγρια μελίσια εντός του ΆΚΑ.
Δύο άγρια μελίσια.
Βεβαίως, δύο άγρια μελίσια εντός του ΆΚΑ, τα οποία μάλιστα με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο που έχουμε έρθει σε μία επαφή, κοιτάμε γιατί προσπαθούμε να δούμε πώς γίνεται αυτά τα άγρια μελίσια να έχουν μείνει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα εντός του ΆΚΑ.
Και να πάμε πάλι στο διεθνή χώρο και στην Δέσποινα Σιριοπούλου. Δέσποινα, καλησπέρα και πάλι. Να πάμε στη Γερμανία και στο Βραδεμβούργο συγκεκριμένα, που είχαμε λίγο νωρίτερα δύο νεκρούς από επίθεση σε σχολείο. Από ένα 19χρονο.
Ένας 19χρονος, ναι, λοιπόν, σε ιδιωτικό σχολείο σκότωσε δύο ανθρώπους. Μάλιστα, μία κοπέλα 18 ετών που φέρεται να είναι πρώην σύντροφός του και έναν 30χρονο άνδρα, ο οποίος φέρεται να έχασε τη ζωή του στην προσπάθεια να τον σταματήσει. Ο δράστης βρίσκεται υπό την... έχει συλληφθεί και γίνεται έρευνα για την εξυγνίαση της υπόθεσης.
Δεν έχουμε μάθει περισσότερα για το τι τον οδήγησε εκεί. Λοιπόν, να πάμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Στην Τεχεράνη μετέβη σήμερα ο πρωθυπουργός του Κατάρ Αλθάνη σε μια προσπάθεια για να αναβιωθεί η διπλωματική οδός για την άση του αδιεξόδου, την ώρα που ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει διαπραγμάτευση σε εξέλιξη. Τι
σωστά
γίνεται?
Λοιπόν, ο πρωθυπουργός του Κατάρ Αλθάνη και υπουργός εξωτερικών συναντήθηκε με τον κύριο Αραξή, τον υπουργό εξωτερικών του Ιράν, συζήτησαν έναν προσωρινό κοινό θαλάσσιο διάδρομο μέσω των στενών του Ορμούς, καθώς και μια συμφωνία για την υλοποίηση κοινού έργου αποναρκοθέτησης των στενών. Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στις περιφερειακές εξελίξεις, στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντες και στη δημιουργία των κατάλληλων συνθήκων για την επανέναρξη του διαλόγου σύμφωνα με το Υπουργείο. Ο κύριος όμως Αλθάνη, ο Σέιχης, συναντήθηκε και με τον επικεφαλής των διαπραγματεύσεων, τον κύριο Καλιμπάφ, όπου και εκεί συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση της έντασης. Υπάρχει λοιπόν, μάλιστα και οι δύο υποστήριξαν ότι ο διάλογος αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για την αντιμετώπιση των διαφωνιών και την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή. Τέλος, ο Λευκός Οίκος, σε μία από τις τελευταίες μάλλον συνεντεύξεις της Caroline Levy, της εκπροσώπου μέχρι τώρα του Λευκού Οίκου, η οποία 31 του μήνα παρετείται, στο Fox News είπε ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν και ότι όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι.
Προφανώς εννοεί επίσημα, έτσι, με την επίσημη οδό. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα Σιριοπούλου.
Αθλητικό δελτίο.
Και να πάμε στην αθλητική επικαιρότητα με τον Τάσο Επιτρόπου. Καλησπέρα, γιατί Τάσο μου, δεν έχουμε μόνο ποδόσφαιρο, έχουμε και χρυσό στο σκιφ, μεγάλη μέρα για την ελληνική κοπηλασία, έτσι δεν είναι?
Και μάλιστα για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής κοπηλασίας, ανδρών και γυναικών, σε επίπεδο ανδρών και γυναικών, σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, έχουμε παγκόσμιο πρωταθλητή και είναι ο Πέτρος Καϊδατζής, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, μετά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βαρέζε και το χάρτινο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Ο 26 ετών Θεσσαλονικιός κοπηλάτης πραγματοποίησε μια επιβλητική εμφάνιση στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών στο Άμστερνταμ, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, κατακτώντας την πρώτη θέση με χρόνο 6:47.77 και ο Έλληνας πρωταθλητής ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, χαρίζοντας στα ελληνικά κουπιά το πρώτο, επαναλαμβάνω, χρυσό μετάλλιο στην ιστορία σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών. Η ελληνική παρουσία στο Άμστερνταμ είχε ήδη ξεκινήσει με τους καλύτερους Ιωνούς σήμερα, καθώς λίγη ώρα νωρίτερα η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών, σφραγίζοντας μια ιστορική μέρα.
Η μέρα της ελληνικής κοπηλασίας σήμερα, έτσι.
Σωστό, ναι. Ναι, είναι. Αλλά ταυτόχρονα και μέρα ΑΕΚ, και όχι μόνο, καθώς η ΑΕΚ χθες πήρε το εισιτήριο, νίκησε 4-0 τη Λεύσκη Σόφιας, λίγο πολύ, αυτό είναι γνωστό, και πέρασε στη League Phase του Champions League. Αυτή τη στιγμή γίνεται η κλήρωση. 5 είναι οι γνωστές ομάδες μέχρι στιγμής αντίπαλοι της ΑΕΚ. Είναι η Real Madrid, που αντιμετωπίζει τη Νέα Φιλαδέλφια, όπως και τη Ρώμα. Ενώ εκτός έδρας μέχρι στιγμής θα αντιμετωπίσει την Borussia Dortmund, τη Manchester City και τη Σαχτάρ. Είναι πολύ δυνατή αντίπαλη που θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ. Τώρα, σε λίγη ώρα, ξεκινάνε οι αναμετρήσεις της Μπραν με τον Μπάοκ σε Νορβηγία και της Χάντεν Κράλοβε με τον Παναθηναϊκό. 8 η ώρα, ώρα 1, ξέρετε τα play-offs του Conference League, ενώ στις 9 η ώρα, ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας Όφη, φυσικά όλοι οι αγώνες για το Europa League, για τα play-offs του Europa League, και όλοι οι αγώνες μεταδίδονται από την Eurosport. Ευρυδίκη.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Καλή συνέχεια. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Ρέντιο 105,8 στις 7. Στην αρχισύνταξη ο Βαγγέλης Σαρής, σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζε και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπή, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χαντζού. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnos.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή τη μας ξημερώνει με την Εφέλη Λιγερού. Καλό σας απόγευμα.